Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 53-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя громадян. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Назар Заболотний.
Вітаю!
В сьогоднішньому випуску поговоримо про наступне, про неймовірне для України бажання Кабінету міністрів позбутися частини своїх повноважень, ідею народних депутатів щодо полегшення призначення виборів у випадку смерті голови місцевої ради, звернення до міжнародної спільноти з приводу виборів у окупованому росіянами Криму. Також обговоримо, як президент перед поїздкою до США грубо втрутився у роботу уряду, коли видав указ про енергетичну безпеку і зовнішню політику. Одним словом, поїхали. Для початку, Назаре, привітаю тебе і всіх наших слухачів з тим, що в нас починається третій сезон подкасту «Ок і шо». І в цьому сезоні, зважаючи на те, як важко даються голосування зараз в Верховній Раді монобільшості, то що вона вже не така вже моно, я думаю, нам буде багато і багато роботи. І зважаючи на те, що Рада національної безпеки і оборони працює в повну силу, президент видає укази, Кабінет міністрів засідає, нам буде що моніторити, і буде про що поговорити, і буде про що повідомити громадян України.
Це точно. Цей політичний сезон обіцяє бути не так жвавим, як дещо божевільним. Корисних рішень буде ставати менше, судячи по тому, чим займається зараз Рада. А всякого такого божевілля, яке продукує РНБО, сам президент, його буде ставати тільки більше, бо скоро вибори.
Кабінет міністрів хоче позбутися від невластивих повноважень. Проєкт закону 5052 від 9 лютого 2021 року. Що збирається змінити? Кабінет міністрів хоче зняти з себе 55 невластивих повноважень, зокрема щодо визначення фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, визначення порядку декларування зерна, затвердження зразків бланка посвідчень і нарукавної пов'язки члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, визначення категорій населення, які повинні проходити обов'язкові медичні огляди. Назаре, я коли готувався, я був в шоці, а тепер ще раз дивлюсь на цей список і думаю, а це от все так і було? Тобто Кабінет міністрів, який визначає, там, формує державну політику, втілює її, ну, головний виконавчий, орган виконавчої влади в країні, він займається тим, що затверджує зразки бланка посвідчень і нарукавної пов'язки члена громадського формування з охорони громадського порядку?
Ну, така божевільна конструкція прийняття дуже дрібних отаких рішень, вона частково ще радянська, коли все було централізовано, все на найвищому рівні, а вже в незалежній Україні вона накопичилась через специфіку роботи Верховної Ради, де більшість законопроєктів подають самі народні обранці. Дуже часто вони не мають достатніх знань в сфері, то вони скидають це відповідальність на Кабмін, просто пишучи в законах, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. І Кабмін розробляє і затверджує 1001 порядок, який насправді можна було би делегувати на найнижчі рівні, там профільним центральним органом виконавчої влади, навіть не міністерством, або й взагалі на місцевий рівень. Тому тут уряд назбирав купу непотрібних функцій і такі, дякуємо, дуже дякуємо, але міністерство і відомство розгрібається це все якось самі без нас.
Ну, це надзвичайно позитивний крок, і давай, може, розкажемо слухачам подкасту «Ок і шо», як воно буде в майбутньому, у разі, якщо ухвалять цей проєкт закону, оскільки я розумію, що протягом минулої сесії монобільшість чомусь не дуже спішила працювати з урядовим законопроєктом. Тобто, я ще раз хочу наголосити, монобільшість призначає уряд, І після цього уряд подає, каже, давайте ми змінимо правила роботи, це от важливо для того, щоб ми, виконавча влада, ефективно працювали, а монобільшість каже, чекайте, хай полежить, нам важливіше отут великий державний герб, або ще якісь великі
так,
речі.
Так, головне, щоб було велике, те, що той же герб ніколи, очевидно, в цьому скликанні не буде затверджений до кінця в другому читанні, бо треба 300 голосів. Ну, та Верховна Рада працює більше на піар як піар-агентство президента, а не як єдиний орган законодавчої влади в країні. Тому така ситуація, що проекти уряду, вони дуже довго валяються десь там в комітетах Верховної Ради або взагалі не розглядаються. Ну, по минулому скликанні, наскільки я пригадую, там декілька десятків урядових законопроєктів взагалі не розглянуті були. Вони такі пішли в історію. Ну і що цікаво, що дуже часто профільні міністри підходять до депутатів і кажуть, слухай, зареєструй, будь ласка, цей законопроект від себе, бо кабмінівська процедура погодження займає десь так в середньому від року до півтора. Тому дуже кумедно, що в нас парламент не працює в спайці з урядом. В нормальних умовах уряд мав би розробляти законопроекти, парламент їх розглядати і десь там спільно дошліфовувати. В нас це все не так. Деколи те, що приймає Верховна Рада, виявляється дуже сильним сюрпризом для профільних міністрів. Ну, особливо, звичайно, що там, де йде мова про гроші, Мінфін дуже багато цікавого, думаю, взнає за результатами кожного пленарного засідання і такий, ого, і нам за це платити.
А податки... ставки податків не підвищили на тому ж засіданні.
Не підвищили, а гроші звідки взяти? Ну, тому воно все максимально неефективно працює, а ті повноваження, вони будуть передані на нижчий рівень. Тобто це будуть або міністерства, там багато Міністерства охорони здоров'я отримає, багато МВС, багато інші центральні органи виконавчої влади, ті ж нарукавні пов'язки, вони перейдуть до МВСу. Ну, десь так би воно і мало бути від початку. Ну, і що важливо, тут, наприклад, таке питання, як про зарплати держслужбовців в адміністрації, це для людей важливо. Рішення будуть прийматися набагато швидше, бо кабмінівська процедура, знову ж, це 7 кіл пекла, тобі треба отримати погодження від всіх інших міністерств і відомств, що забирає купу часу і зусиль. Так, на рівні одного відомства це можна буде робити набагато швидше, тому тут можемо ставити клас.
Вітаємо український уряд з таким кроком. Хочемо також привернути увагу слухачів подкасту «Ок і шо» загалом до питань балансу гілок влади. Можна зайти на сайт Центру спільних дій, ознайомитися з результатами нашого історичного огляду. Днями ми презентували другу частину, яка стосується того, як інституції ключові, парламент, уряд і президент взаємодіяли чи боролися один з одним за вплив на економіку, і також презентували результати соціологічного дослідження, яке для нас проводила агенція InfoSapiens. Хочу тут зацитувати свою колегу, керівницю аналітичної команди Центру спільних дій Марію Левонову, яка якраз розповідала про те, як респонденти реагували на питання про те, кому вони готові довірити владу для наведення ладу в країні і за умов того, що буде зберігатися і демократія одночасно.
Як в процесі наведення ладу і розвитку економічного Україна може зберегти демократію? Коли б ми формулювали питання в такий спосіб, ми побачили, що лише 38% українців вже схильні до того, аби надати більше повноважень президенту. 27% українців кажуть, що це має бути Верховна Рада та Кабінет міністрів. І аж 35% вагаються з відповіддю на це питання.
І одразу ж хотів би зацитувати аналітика Центру спільних дій Олега Савичука, який має конкретну думку з приводу того, а як ми дійшли до такої тези, чому громадяни мають такі полярні думки щодо того питання, як навести лад в країні і одночасно зберегти демократію.
Відповідно, за 30 років української незалежності ми побачили дуже небезпечну тенденцію. Неформальний вплив президента рано чи пізно перетворюється у формальний. Кожен президент використовує його в своїх інтересах або в інтересах осіб, які його оточують. І це створює небезпеки для України, для прав і свобод України і відповідно до авторитаризму. І відповіді на ці закиди щодо авторитаризму стають революції, які кожного разу стають дедалі більш жорстокими.
І зразу давай в контексті ось цього проєкту закону Кабінету міністрів, який хоче позбавити частину своїх повноважень, напевно, щоб ефективніше працювати. Чому у нас такі різні речі відбуваються, якщо дивитися на історію України і на суспільну думку?
Ну, до 96-го року, до прийняття Конституції, в нас президент був головою виконавчої влади, яку він здійснював через Кабмін. Така модель, ну, фактично, президентської республіки. Не скажу, що вона мені подобається, але вона хоча б була працююча, бо виконавчої влади все одно був один керівник. Ну, виконавча влада як армія – це ієрархія жорстка. Після конституційної реформи 2004 року в нас відбулося роздвоєння виконавчої влади. Але з 96-го року зберіглась така не дуже хороша традиція, що президент хоча не керує виконавчою владою на папері, в конституції, але на ділі саме він або нею керує, або в неї лізе. Ну, бо не можна сказати, що Петро Олексійович повністю керував виконавчою владою, він ліз нею. От Володимир Олександрович нею і де-факто, і намагається дуже часто де-юре, хоча нелегально керувати. Тому Кабмін, от йому відвели таку роль – затверджувати
на рукавні пов'язки.
Хоча це мав би бути якраз орган, місце, де формується державна політика в кожному напрямку, а не десь якимись клерками в адміністрації президента. Але через те, що в нас дуже це крива і нелогічна система влади, і та, яка була в базовому варіанті Конституції, та, яка є станом на зараз, уряд не може бути самостійним гравцем української політики. Відповідно, він приймає якісь часто політично, часто корупційно і іншого мотивовані рішення і не на користь людей. Ну, і відповідно, Верховна Рада там може пожурити якогось міністра, ти робиш погано. А він такий, ну, роблю, бо мені там він сказав той, хто сидить на банку. І не зрозуміло, хто зараз, Зеленський чи Єрмак, це вічний спір про курку і яйце, хто ким керує. Ну, але точно це не робиться публічно і не робиться в інтересах людей. Відповідно, отакі повноваження уряду, якісь дрібні, вони будуть ще довго залишатися, доки ми не виправимо глобальну проблему з нашою системою влади.
Ще один дуже важливий законопроєкт щодо вдосконалення порядку припинення повноважень голів громад, зареєстрований у Верховній Раді 12 березня 2021 року за номером 5241 і може бути ухвалений протягом цієї сесії. Чому це важливий проєкт закону, оскільки за останні роки було кілька випадків, коли після смерті місцевого голови дострокові вибори довго дуже не призначалися, і законопроєкт має поправити ось ці хиби, які дозволяють створити умови безвладдя у містах. Я нагадаю, що історія недавня – це є Харків.
Коли... Так, останнє – це Харків велика. Ну, але набагато страшніші наслідки – це про Луцьк, можна говорити. Там майже 2 роки не відбувалися дострокові вибори після смерті мера. Ні, завдяки політичному договорнику область там фактично підзахопили люди Коломойського. Досить подивитися по мажоритарці, наскільки результати від, на останніх парламентських виборах, наскільки результати відрізняються від цієї країни, щоб розуміти, наскільки великий вплив може мати посада мера ЧВО, мера обласного центру. Ну, це страшно, і це проти згоди людей, фактично, чи без згоди.
Ну, я ще нагадаю яскравий приклад, який в нас трапився вже в столиці, коли екс-мер Черновецький сказав, що, ну, мені це все вже надоїло.
Я сповнився.
Я вже все зробив для киян, для бабусь, яких, як ми добре пам'ятаємо, пан Черновецький дуже любив і шанував. І він пішов у відставку, а вибори так і не призначили, і Києвом керував якраз пан Попов довший час, аж до виборів 2014 року, коли в травні паралельно з виборами президента обрали Віталія Кличка перший раз мером Києва. Давай, Назаре, розбиратися, що нам пропонує цей проєкт закону. По-перше, він розширює коло осіб, які можуть офіційно повідомляти Верховну Раду про дострокове припинення повноважень місцевого голови. Раніше таке повідомлення, тобто по факту зараз навіть, може робити лише одна особа, яка виконує обов'язки місцевого голови. А який сенс людині?
Прямий конфлікт інтересів – віддати владу. Повідомив, що мер помер, і до побачення, ти йдеш на вибори або не йдеш взагалі на вибори і більше не керуєш містом.
Проєкт пропонує надати відповідні повноваження заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, керуючому справами, тобто секретарю виконавчого комітету Ради, або депутату відповідної місцевої ради у разі, якщо виконуючий обов'язки голови такого повідомлення не зробив. Тобто це значно розширюється коло тих, хто може сказати: вибачте, будь ласка, у нас мер вмер.
Так, так. І тут цікаво, що можна було навіть не доповнювати цим секретарем ради і так далі. Достатньо було депутатів. Все-таки в нас по всіх обласних центрах загалом по Україні доволі сильний плюралізм політичний, якби це не було. Все одно знайдеться одна-дві людини з депутатського корпусу, які звернуться. Тому добре, що так зробили, що зараз не можна буде використовувати цю складну ситуацію, коли помирає міський очільник. А якісь там люди, чи то з міської ради, чи то центральна влада, користуються цією можливістю і забирає в людей право на місцеве самоврядування, яке гарантоване Конституцією.
Також проєкт закону спрощує порядок припинення повноважень голови громади за заявою про відставку. Раніше для складення повноважень за власною ініціативою було необхідне голосування відповідної ради, а проєкт пропонує дозволити їх складати шляхом особистого оголошення заяви на засіданні місцевої ради або навіть письмово надіслати таку заяву, якщо ти, не знаю, у випадку якихось корупційних підозр опинився на території, з якої не видають в Україну, це можна, напевно, буде зробити листом.
Ну, оця норма, вона є куди страшнішою, якщо попередня була корисна, то це небезпечно. Оце застереження, що Рада має проголосувати, що вона прийняла до відома рішення мера піти у відставку, зроблене для того, щоб депутати могли переконатися, чи мер сам справді хоче піти, чи його хтось десь там збоку довів до цієї думки.
Відвіз на Барбадос і розказує...
Ну, Барбадос – це ще нічого, головне, щоб не сусідська лісосмуга, там, як правило, страшніше, ніж на Барбадосі. Ну і загалом ідея, що можна просто за письмовою заявою мера припиняти. Ну, вибачте, ви допускаєте ситуацію, коли людина сидить десь там в гаражі, зв'язана з скотчем, заклеєним ротом, змусили підписати заяву, і вона вже не мер. Ну, це ненормально. Тому краще залишити запобіжник все-таки з голосуванням ради, щоб вона могла пересвідчити, чи дійсно людина хоче піти, чи їй помогли в такому рішенні.
Ну і третя новація цього проєкту, він змінює момент припинення повноважень голови громади у зв'язку з припиненням ним громадянства України. Зараз він настає із ухваленням Радою рішення про взяття до відома даних про припинення громадянства, а проєкт пропонує, щоб голова громади втрачав повноваження із дня припинення громадянства.
Ну, це була б, мабуть, теоретично можлива норма, якби в Україні був цей демографічний реєстр нормальний, якого в нас щось всі бояться, оце чіп на лбу і ці всі інші штуки, які в нас поширені доволі в суспільстві. Але по факту так зробити неможливо, тому що немає системи повідомлення місцевої ради про те, що от ваш голова більше не громадянин України. На практиці люди дуже часто приховують взагалі фактом набуття іншого громадянства, виходу з громадянства України, і проходить якийсь час між тим, коли вони втратили фактично громадянство, і тим, коли всі про це дізналися. Але якщо написати, що він втрачає з моменту, припиняє бути головою з моменту втрати повноважень, вийде курйозна ситуація. Він досі ходить на роботу, приймає рішення, не завжди погані. типові управлінські рішення, там, про проведення якихось ремонтів по господарству, когось приймає на роботу, когось звільняє.
Виділення коштів на харчування в дитячих садках.
Так, а тут норма каже, що він з моменту втрати громадянства не має повноважень мера. То що робити з тими всіма рішеннями?
Ну, таким чином може затягнути Одесу в чорну діру, якщо такі підтвердять, що пан Труханов громадянин Російської Федерації.
Дуже давно причому. То всі рішення останні скільки, 7 з чимось років, добрий день, до побачення. Ну, очевидно, що тут треба все-таки залишити стару процедуру, що Рада бере до відома, і з того моменту припиняється повноваження. Можна додати інше, що там органи, які опікуються питанням громадянства, звертаються до суду з позовом про позбавлення повноважень мера в зв'язку з втратою громадянства України. Це дасть можливість усунути простір для маніпуляції, коли Рада так само, як не визнає мера померлим, не визнає, що він втратив громадянство. Ну, але збереже дотримання принципу правової визначеності, який є там елемент однієї з складових частин принципу верховенства права, з якого взагалі починається вся правова система, і Конституція на ньому тримається. Тому дуже би хотілося, щоб наші законодавці якось, не вирішуючи одну проблему, не створювали паралельно три нових.
Ну, будемо сподіватися, що нардепи послухають подкаст «Ок і шо», звернуться до нас, до Центру спільних дій, можливо, за якимись рекомендаціями. Ми їх обов'язково надамо у відповідному форматі і вигляді. І під час доопрацювання цього проєкту закону між першим і другим читанням будуть внесені правки, які дозволять зробити цей акт таким, що даруватиме нам, як громадянам України, більше визначеності, більше чіткості і не створить, як ти казав, Назаре, ще трьох додаткових проблем. Також цього пленарного тижня депутати Верховної Ради підтримали звернення до Міжнародного співтовариства у зв'язку з підготовкою до голосування на виборах до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Це проєкт постанови номер 5497. Дуже цікаво, що це одне з небагатьох рішень поточного складу Верховної Ради, яке було подане не депутатом монобільшості, не президентом, не Кабміном, а депутатом з опозиції і підтримане сенсаційними більш ніж 300 голосами. І документ визначає, що намір Російської Федерації провести голосування на виборах до Державної Думи на окупованих територіях порушує міжнародне право. Також Верховна Рада направляє звернення до Ради безпеки і Генеральної асамблеї ООН, ОБСЄ, НАТО та інших міжнародних організацій, парламентських асамблей із закликом про застереження Російської Федерації від проведення виборів на окупованих територіях України до накладення санкцій за подібні дії та невизнання результатів таких виборів. Зараз почуємо пряму мову автора цієї постанови, депутата Верховної Ради фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка.
На жаль, вони хочуть це зробити ще й на українській території, на території українського Криму, залучаючи українських громадян Криму та ще й Донбасу. Мова йде про те, що сотням тисяч громадян України російська влада роздає російські паспорти. Сотням тисяч. І зараз хоче їх долучити до виборів. Для того, щоб вони голосували. До речі, вони ще й висувають усіляких Бородаєв і інших негідників, у різноманітних пропагандистів, яких вони просувають в свій парламент, для того, щоб вони надалі промивали мізки людям, в тому числі в міжнародних організаціях.
Ну, тут, по-перше, маленька ремарочка, що добре, що підтримали, бо це продовження тої правової позиції щодо Криму, щодо окупованої частини Донбасу, яку держава займає впродовж всіх років окупації. Ми не визнаємо ні окупації, ні спроб російських довести і легалізувати анексію цих територій до кінця. Ну, і, по-друге, ми не визнаємо автоматичного присвоєння чи нав'язування мешканцям окупованих територій російського громадянства. Ну, а добре те, що, незважаючи на те, що подав опозиційний депутат, але воно змістовне і потрібне, і його підтримала фракція більшості. Це тішить. Ну, насправді, коли той же опозиційний депутат Гончаренко був в попередньому скликанні у владі, подібне було майже неможливим. Тоді більшість не розглядала жодних проєктів, які подавала опозиція, бо це вважалося якимось ударом по кармі чи чимось взагалі таким посяганням на царя, не знаю. А по суті, що робить Росія? По-перше, вона намагається такими повзучими методами легалізувати свою анексію, що всі вже змирилися, що це нібито російські території, що от ми там проводимо вибори. З другого боку, вона роздає зараз на Донбасі громадянство своє, це вже 400 тисяч людей, для того, щоб в разі наших спроб звільнити території силою, можна було це захищати русське населення, точно так само, як вона робила у 2008 році в Південній Осетії. Це, в принципі, стара, дуже зрозуміла тактика Росії, нічого нового вона нам не пропонує.
Ну, але в мене питання, Назаре, а чому тоді міжнародні структури, умовно кажучи, це ж обирається Держдума, яка потім буде представлена в парламентській асамблеї Ради Європи, на інших різних майданчиках, ну там би мали сказати, шановні, ви якщо в такий спосіб обираєте свій головний представницький орган влади, ми вас, ну не те, що на поріг не пустимо, ну ми вам просто скажемо, не приїжджайте.
Ну, так би й мало бути, але тут треба ще нагадати, що коли були попередні вибори, Верховна Рада прийняла постанову дещо іншого змісту, там закликали не визнавати вибори до Держдуми в Автономній Республіці Крим і накласти санкції на осіб, обраних там. Тобто виокремили там групку депутатів, вибраних на території Криму, а всі решта все окей, все нормально, їсти собі, хлопці і дівчата, відпочивайте по закордонах, беріть участь міжнародних делегацій. Зараз ми пішли іншим шляхом і вже говоримо про, в принципі, нелегітимність таких виборів до Державної Думи. Ну, я сумніваюся, що міжнародна спільнота якось на це буде реагувати, крім глибокої стурбованості чергової. Ну, але в будь-якому випадку ми свого боку маємо робити все, що від нас залежить, для того, щоб реакція на такі агресивні дії Росії була.
А агресивні дії Росії відбуваються не лише в плані проведення виборів на окупованих територіях, що є незаконно, нелегітимно, але також і тривають затримання, утиски і фізичне насилля щодо українських громадян, які залишилися, зокрема, на території окупованого Криму. І зараз пряма мова омбудсмена України Людмила Денісової.
На сьогоднішній день у нас вже 125 наших громадян або заарештовані, або затримані, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову. Три людини, вони вже відправлені в слідчий ізолятор на 2 місяці, і 4 людини від 10 до 15 діб будуть відбувати адмінарешт в ізоляторах тимчасового тримання.
Слова пані Людмили підтверджує також і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму недавньому інтерв'ю телеканалу «1+1».
Це системне переслідування, спрямоване проти людей, єдина провина яких в тому, що вони є кримські татари. В принципі, з цього починалися геноциди.
Своїм указом президент Володимир Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Це указ президента України 448/2021. Цей нормативно-правовий акт врегульовує найважливіші питання міжнародної політики України, визначає мету зовнішньополітичної діяльності, визначає виклики і загрози інтересам держави у зовнішньополітичній сфері, визначає цілі зовнішньої політики і констатує неможливість нормалізації стосунків з Російською Федерацією до деокупації та повного припинення збройної агресії України проти України. Чи я правильно розумію, Назаре, що план 2019 року просто поговорити і сойтись посередині уже не є на порядку денному глави держави Володимира Зеленського?
Я теж так розумію, що вже не є, судячи по тому, що сьогодні президент говорив, то він взагалі швидше очікує посилення агресії Росії, а не можливості для домовленості. Ну і тут варто почати з того, що я задоволений був, читаючи ці майже 100 сторінок стратегії, бо це нарешті виглядає як стратегія. Ми колись з тобою в попередньому сезоні говорили про подібну стратегію щодо деокупації Криму, ну, яка виглядала як набір нарізка постів з Фейсбуку, а не стратегія. Тут же вона зроблена дуже правильно, якісно. Є вихідні умови, тобто оцінка середовища зовнішньополітичного, в якому ми діємо, ті тенденції і загрози, які будуть впливати на нашу політику міжнародну. Тобто ті речі, ну, знаєш, коли по Криму щось зміни, треба буде внести в якісь зміни, ти будеш це читати не розуміти, а з чого вони виходили, коли це писали. А тут ти зразу на початку документу знайдеш ті умови, в яких вона написана, ну і відповідно будеш розуміти, звідки це все взялося.
Ну, там, до речі, написано, що серед викликів і загроз першим ділом згадується збройна агресія Російської Федерації і нарощування військового потенціалу вздовж кордонів України, уповільнення процесу розширення ЄС і стриманість Євросоюзу у зміцненні своєї ролі у Центральноєвропейському та Чорноморському регіонах, глобальне протистояння між США та Китаєм, посилення боротьби за доступ до природних ресурсів, криза міжнародного правопорядку, загострення збройних конфліктів. Тобто це таке, ну, досить, я не є аж сильним спеціалістом зовнішньополітичної діяльності, але людина з вищою освітою, яку привчили до якихось структурованих речей в університеті, це теж мені виглядає дуже суттєво.
Так, і там доволі детально прописані напрямки співпраці не лише з банальними там лідерами світу, США, Канада, Франція, Німеччина, це, звичайно, наші пріоритети, але по кожному регіону світу фактично є виділені ключові країни для нашої політики, ті галузі, які, в яких нам найбільше цікаве співробітництво з ними. Ну, це така хороша дорожня карта, насправді, і для МЗСу, і для українського бізнесу. Наприклад, він там може подивитися. Ми підтримуємо, будемо розвивати партнерство з Бразилією. Значить, можна починати якусь експортно-імпортну діяльність. Держава буде мене десь там трошки підстраховувати, підтримувати на чужому ринку. Ну, і це добре. Воно, така відкритість, по-перше, синхронізує роботу органів державної влади всіх. По-друге, вона дає можливість планувати свою діяльність і нашим громадянам. Громадянам і бізнесу, тому тут я ставлю за зміст документа таке міцне 5.
Але ти такий кажеш, тут я ставлю за зміст документа міцне 5, і очевидно, що зараз має бути кома, але...
Так, але як завжди є... Затвердили стратегію. Ну, от в президента є два набори базових повноважень. Це виконавчій владі. Міжнародна політика, безпека, оборона. Для реалізації своїх повноважень в безпеці і обороні він може використовувати РНБО. Для міжнародної політики ні, бо Конституція роль РНБО зводить саме до цих двох сфер. Але взяли і затвердили через РНБО. І от в мене питання, ну невже не можна зробити все по-нормальному, а не з одним порушенням Конституції, навіть в хорошому документі. Ну, навіщо?
Ну, це ж хороший документ. Не можна його пану Шмигалю віддавати на затвердження Кабміном, Назаре?
Ні, тут президент мав би затвердити сам просто без участі РНБО. А вони прогнали його через РНБО, і вже потім президент ввів дію указ. Хоча, ну, простіше, один підпис Володимира Олександровича, і все було б конституційно.
Ще один указ президента України Володимира Зеленського щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці. Це указ президента за номером 45.2/2021. Указ вводить в дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері, яке дає доручення в сфері енергетики Кабміну, центральним органам виконавчої влади, щодо вирішення питання управління ПАТ «Донецькооблгаз» для гарантованого забезпечення природнім газом населення Донеччини. Аналіз методики оцінки активів природних монополій та коригування тарифів за транспортування газу та електроенергії. Щодо розробки механізму введення тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичної сфери. Щодо встановлення справжніх кінцевих вигодонабувачів підприємств енергопостачання. Щодо підготовки та подачі на розгляд Верховної Ради проєктів щодо стимулювання виробництва енергії з альтернативних джерел і оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електростанції. Давай почнемо зараз спочатку. «Донецькоблгаз». Це ж з цього починається історія, з цієї березневої якоїсь дивини, яка не мала би точно траплятися в воюючій країні, в якої енергетичний сектор – це частина суттєвої безпекової інфраструктури.
Енергетичний сектор, загалом, як і будь-яка система, від якої залежить існування держави, він в загальному розумінні належить до безпеки держави. Але якщо брати по тому, як закладає розподіл повноважень наша Конституція, то все-таки безпека і оборона – це доволі вузька сфера діяльності окремих органів держави. Служби безпеки, розвідувальних структур, частково Національної гвардії Державної прикордонної служби. Тому починаємо ми з того, що указ, як завжди, що робить? Порушує Конституцію, залежить на ті сфери відповідальності, які є в системі Кабінету Міністрів.
І зважаючи на те, що у нас же прем'єр-міністр, він має суттєвий досвід роботи в енергетичному секторі, мав би це все розуміти, це близьке для нього.
Так, тут же ж історія ще веселіша. Цей указ і рішення РНБО, вони пов'язані з очевидним провалом станом на зараз підготовки до майбутнього опалювального сезону. Трам-пам-пам через колишнього начальника нашого прем'єр-міністра. Через Рината Леонідовича, який вирішив зробити нам трошки холодну зиму, і є величезна проблема з недостатністю накопичених резервів вугілля на ТЕС і ТЕЦ, тому можуть бути віялові відключення і непостачання тепла.
Тобто, ти кажеш, Назар, що треба запасатися свічками і настольними іграми, і практикувати це все з...
І буржуйками.
З жовтня по березень.
Так, виглядає поки що це все трошки так собі страшнувато. Обіцяють, звичайно, що привезуть з Америки вугілля, як завжди.
Та чому не з Південної Африки через Роттердам? Це ж класична схема завезення вугілля.
Я так розумію, що таким чином державна влада намагається зняти з себе відповідальність, потім, якщо що, того Шмигаля зроблять крайнім. За все, що сталося, президент, РНБО дбали, а цей...
Доручили Кабінету Міністрів.
Порушили Конституцію, він взяв і не виконав там, де ми порушили Конституцію. Тому це якась така гра в пас політичний, але воно теж сумно. Президент, РНБО, люди, які б мали займатися армією, які тисячі одна проблема, чогось лізуть до питання газу, нафти, вугілля, електроенергії.
Назаре, проблема. От в березні цього року на Донеччині місцевий облгаз заявив, що не буде постачати газ для Донецьктеплокомуненерго. Почалися проблеми. Потім ще ж виявилося, що кінцевими бенефіціарами Донецькооблгазу є якісь дві компанії в Гонконгу, незрозуміло, на кого зареєстровані якісь сорогай копита. Як це може бути?
Бачиш, через те, що в нас виникає якась проблема, її більше не для вирішення по суті, а для піару, нібито вирішують, приймають якісь рішення, комусь там грозяться звільненням, але не намагаються вирішити її по суті. Енергетика – це ж такий же шмат критичної інфраструктури, як водопостачання, як транспорт і зв'язок. Воно б все мало бути в одній системі захисту критичної інфраструктури держави, яка би мала складатися, перш за все, з моніторингу. Ну, щоб ми могли перевіряти, скільки умовного вугілля тої чи іншої групи завозить фірма Ріната Леонідовича одна другій на електростанцію для того, щоб накопичити на зиму запас. Ми цього не робимо. Потім в кінці літа якимось чином виявляємо, ой, а в нас немає вугілля. Ні для центру енергодержавного, ні по електростанціях приватних власників. І давай шукати якісь рішення. Ні, якщо би була система моніторингу, ми би, по-перше, набагато раніше виявили проблему. По-друге, могли би запропонувати вирішити власникам, якими методами. Або долучити певний рівень державного втручання. Ну, на крайній випадок, якщо вже не доходить взагалі ні по якому, то запроваджується тимчасова адміністрація, про яку тут в постанові згадується. Ну, але це комплекс заходів, його не можна звести там до ведення тимчасової адміністрації за рішенням РНБО, чи до вирішення проблеми постфактум. Ну, сучасна держава, вона складна штука, в неї є дуже багато ресурсів аналітичних, прогнозування, виявлення проблем наперед, ну, це таке доволі заїжджене в колах наших реформаторів, прогнозування ризиків, це та штука, яку би мала робити держава через систему захисту критичної інфраструктури, а не РНБО вигадувати якісь рішення.
Ну, але якщо говорити тоді якраз про управління критичною інфраструктурою, у нас же немає чіткого закону, який би це регулював.
Ні, в нас немає взагалі системи. Зараз в першому читанні депутати прийняли закон про захист критичної інфраструктури, який насправді є фейком. Це такий спосіб лишити в СБУ контроль за економікою, ну, за бізнесом фактично, і за питаннями пов'язаними поки що з боротьбою з корупцією, ну, фактично, не реформувати СБУ. Ми міняємо закон про саму службу, але іншим законом ми лишаємо ті ж повноваження тільки під новою вивіскою критичної інфраструктури. А комплексного підходу немає. Ну, це, перш за все, робота совок профільного міністерства, які мають моніторити, а що там відбувається, чи ми накопичили те вугілля, газ. Далі це робота антимонопольних органів, регуляторів, які мають слідкувати за тим, що відбувається на ринку. І вже потім, коли є справді такі безпекові ризики, але не так натягнуто, як нас це в безпеку включають, тоді має включатися там служба безпеки, чи зараз бюро економічної безпеки, залежно від характеру. Якщо це якийсь диверсійний ризик, то СБУ. Якщо це зловживання фінансово-економічного характеру, то БЕП. Отак десь би воно мало працювати, і на кінці цього ланцюжка заходів вже останній захід – це тимчасова адміністрація або якась конфіскація чи реквізиція майна, залежно там від того, яким шляхом піде законодавець. Нас цього всього просто немає. Тому один олігарх може собі влаштувати віялові відключення по всій країні, інший – зупинити роботу, що там Дніпроазота, здається, який єдиний виробник реактивів для очищення питної води в країні, ну і так далі. Просто гратися з нами. Ну, ще була історія з Приватбанком, коли там Коломойського починали десь трохи притискати, він починав зразу погрожувати, я його обвалю, кінець вашій економіці. Ну, це ненормальна ситуація. Держава має мати засоби захищати себе і своїх громадян.
Будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради пройдуть якийсь шлях просвітлення і просвіти освіти і зрозуміють, що цими складними питаннями теж треба займатися і так само до цього питання почнуть підходити системніше в кабінеті міністрів, тому що дуже і дуже мені, Назаре, не хочеться. Я свого часу в 96-97 роках в своїй сім'ї проводив десятки вечорів в внутрішньосімейному чемпіонаті з шашок, шахмат, гри в підкидного дурня, і дуже не хочеться цього повторення.
Та це, мабуть, всі люди з того покоління так само проводили, потім переказували там серіал, який то був просто Марія. Той, в кому повезло і було світло, переказував всім іншим, що було в попередній серії. Ну, це сумно. То був кінець 20-го століття, зараз вже там третє десятиліття 21-го. Взагалі дивно, що ми про це говоримо.
Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Саболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяні і Олексію Півтораку, а також звукорежисерові Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на «Українській правді», також в розділі подкасти видання «Нове время» та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві. Також, якщо ви слухаєте нас на подкаст-платформах, то ви можете знайти нас на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify і багатьох інших. Де би ви нас не слухали, в коментарях завжди залишайте свої відгуки щодо того, що ви прослухали, чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Нам дуже важливо, щоб покращувати подкаст «Ок і шо». Якщо ж вам сподобалось, то поширюйте подкаст на ваших платформах у соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, знайомими, родичами і поширюйте його далі і далі, ми вам будемо вдячні. Дякую за увагу і почуємось уже за тиждень.